السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وصر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معصر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. سأسمبيكان أهلا وسهلا، selamat datang di masjid yang insyaAllah mulia dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Kepada Bapak Kepala Kampung Petang Hariogan dan seluruh perangkatnya, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini betul-betul dibangun di atas ukhuwah Islamiyah yang kita harapkan sebagai suatu ibadah yang agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga memberikan manfaat baik ketika kita masih hidup di alam dunia ini, saat juga sampai nanti di hadapan Allah di yaumul qiyamah. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang demikian banyak, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita masih bisa melaksanakan kajian atau ta'lim kita sebagaimana biasa, membahas agama Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ataupun bagaimana petunjuk para ulama kita. Nikmat yang paling besar yang Allah limpahkan kepada kita pertama sebagai manusia, Allah mewujudkan dan menciptakan diri kita ini. Jadi adanya diri kita di dunia ini itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mewujudkan dirinya sendiri, itu tidak ada. Dan masing-masing manusia berangkat dari asal yang sama, yaitu setetes sperma katakanlah, yang kemudian Allah kumpulkan dengan apa yang ada pada diri seorang wanita, kemudian dengan kesempurnaan kekuasaan Allah dan kehendaknya, terwujudlah menjadi kita manusia seperti ini. Itu nikmat yang tidak mengingkarinya kecuali orang-orang yang sombong. Dan kita ini makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita adalah makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan pada kita ini apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah melarangnya. Karena itu, andaikan Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kita ini menjadi wujud yang bermacam-macam, maka itu sangat mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nyatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Allah bertanya, wahai seluruh manusia, apa yang membuat kalian itu lupa, tertipu dengan Rabb kalian yang karim, yang mulia? Arti kenapa kalian itu kok bermaksiat kepada Rabb kalian? Kenapa kalian itu kok menyelisihi Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa kalian membangkang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha karim, maha mulia? Kenapa dalam ayat ini Allah menggunakan namanya Al-Karim, artinya mulia, mencurahkan segala nikmatnya? Itu menunjukkan tidak pantas seorang yang bersifat karim kemudian kita maksiati. Karena itu Allah menyatakan, Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah yang telah menciptakan dirimu, fasawwaka, lalu menjadikan kamu menjadi manusia yang sempurna, fa'adalak, dan seimbang. Seperti kita sekarang. Kita punya pikiran, kita punya mata, yang letaknya di situ dan seterusnya, bagus. Taqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Kemudian Allah menjelaskan, fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Pada bentuk kaya apapun yang Allah ingin menyusunnya, ingin menciptakannya. Dijelaskan oleh ahli tafsir seperti Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya, andaikan Allah menghendaki manusia itu dibentuk seperti bentuk anjing, atau dibentuk seperti bentuk monyet, atau dibentuk seperti bentuk babi, katakanlah mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, sesempurna-sempurnanya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa bersama itu kok mereka masih banyak melakukan maksiat kepada Allah? Dan itu Allah tanyakan, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuat kalian itu tertipu dari Rabb kalian yang maha mulia? Kan itu ikhwan fiddin muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, marilah adanya kita di dunia ini nikmat Allah, kita syukuri. Jasad yang ada pada kita ini pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Mari bagaimana kita gunakan untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, berkhidmat, menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, bertawun, bekerja sama, bagaimana untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwan fiddin ma'asara muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah itu nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita, khususnya manusia di akhir zaman, yaitu pada masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah nikmat sempurnanya Islam dan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada kenikmatan yang lebih baik dari itu. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, fa'amma binikmati rabbika fahaddis. Adapun terhadap nikmat Allah yang berupa kesempurnaan Islam, diutusnya Rasulullah SAW, fahaddis, ceritakan kepada semua orang, sampaikan Islam ini, dakwahkan, ajarkan. Itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asara liqwa rahimani wa rahimakumullah, kita kaum muslimin khususnya sama-sama mensepakati dengan kesepakatan yang tidak ada perselisihan di dalamnya sama sekali, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan syariat Islam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai satu syariat yang sempurna dari segala sisinya. Dan itu nikmat yang begitu besar tadi. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat nomor 3. Dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat nomor 3. Yang ayat ini merupakan penetapan, khabar, pengakuan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Islam yang Allah berikan kepada kita melalui Rasulullah Muhammad SAW itu adalah sesuatu yang telah sempurna. Allah nyatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Perhatikan ayat ini maksud muslimin. InsyaAllah kita sudah menghafalnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini, jadi maksud hari ini itu ketika Rasulullah SAW haji wajah. Haji Nabi SAW bertepatan hari itu hari Jumat, sehingga dalam sejarah itu disebut Haji Akbar. Dan itu haji Rasulullah SAW. Setelah itu Nabi SAW wafat, tidak bisa menunaikan ibadah haji lagi. Pada saat itu turunlah surat Al-Ma'idah ayat nomor 3. Allah menyatakan pada hari ini telah aku sempurnakan, telah aku sempurnakan, kata Allah, untuk kalian agama kalian. Di Islam menurut Allah telah sempurna. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan untuk kalian nikmatku, yaitu diutusnya Rasulullah SAW dan sempurnanya Islam. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku, kata Allah, telah ridha Islam itu sebagai agama bagi kalian. Al-Imam Ibn Kathir menjelaskan tentang ayat ini. Beliau menjelaskan dalam kitab tafsirnya, tafsir Ibn Kathir, hadhihi akbaru ni'amillahi ta'ala ala hadhihil ummah. Ayat surat Al-Ma'idah nomor 3 tadi itu merupakan paling besarnya nikmat yang Allah berikan kepada umat ini, yaitu umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling besarnya nikmat. Tadi kita sampaikan nikmat pertama yang Allah berikan terbesar kepada kita, diciptakannya diri kita. Setelah kita diciptakan, maka Allah memberikan suatu nikmat yang paling besar, yaitu turunnya surat Al-Ma'idah ayat nomor 3. Hadhihi akbaru ni'amillahi ta'ala ala hadhihil ummah haitsu akmala ta'ala lahum dinahum. Karena Allah telah menyempurnakan untuk umat ini agama mereka, Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sempurna. Ya. Fala yahtajuna ila dinin ghairi. Karena itu, karena Islam sudah sempurna, maka umat Muhammad SAW ini tidak membutuhkan lagi kepada satu ajaran agama selain Islam yang telah Allah sempurnakan. Jadi kita kaum muslim itu gak butuh selainnya, gak butuh ajaran, peraturan-peraturan di luar Islam itu tidak diperlukan. Bahkan itu dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau peraturan itu jelas-jelas berseberangan dengan apa yang ada di dalam agama Allah yang telah sempurna. Fala yahtajuna ila dinin ghairihi, sehingga umat ini tidak perlu kepada agama selainnya. Dan itu urusannya luas seluruhnya. Seluruh aspek kehidupan kita ini telah diatur oleh Islam. Sehingga dalam hadis, orang-orang Yahudi bertanya kepada sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Yahudi ini berkata kepada Salman, "Allamakum nabiyyukum kullasai hatta al-qira'ah?" Qala na'am, ajal, iya. Jadi nabi kita telah mengajarkan segala sesuatu sampai qira'ah. Qira'ah itu buang hajat. Diajarkan oleh Nabi SAW. Cara buang hajat itu ada di dalam agama Islam ini. Bagaimana cara buang hajat, baik itu kecil maupun besar. Bagaimana cara membersihkannya, menghadapnya kemana, duduk apa berdiri, diatur di dalam Islam. Hatal khira'ah, sempurna Islam. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW menyatakan, "Ma baqiya shay'un yuqarribukum minal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum." Tidak tersisa sesuatu apapun yang bisa mendekatkan kalian ke dalam surga
dan akan menjauhkan kalian dari neraka kecuali telah diterangkan oleh Rasulullah kepada kalian. Jadi kita enggak butuh apa lagi. Sedang hidup kita di dunia ini tujuannya adalah masuk surga, selamat dari neraka. Sedang Nabi mengatakan apa saja yang bisa mendekatkan kalian ke surga, bisa membuat kalian dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dan apa saja yang bisa membuat kalian selamat dari neraka, sudah dicontohkan, diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi sungguh aneh kita, katakanlah seorang muslim yang punya agama, ajaran agama yang demikian sempurna, kok masih membutuhkan sesuatu di luar itu. Itu menunjukkan bahwa kita belum bisa menikmati, mensyukuri nikmat Allah tersebut. Kenapa? Karena kita belum bisa merasakan kesempurnaan Islam. Jika kadang-kadang orang mau menikah masih butuh aturan-aturan di luar Islam. Ya kan? Orang katakanlah mau punya anak kadang masih butuh aturan-aturan di luar Islam. Orang mau hidup bermasyarakat kadang masih butuh aturan-aturan di luar Islam. Itu keliru. Apa maknanya kemudian Islam menyalahkan segala sesuatu yang tidak langsung diatur dalam Al-Quran? Tidak. Karena Islam membolehkan perkara-perkara yang sifatnya maslahah secara umum. Seperti misalkan kita ini berjalan di sebelah kiri, itu harus ditaati. Karena kalau kita nekat berjalan di sebelah kanan, kecelakaan yang terjadi musibah pada kita. Jadi Allah mengizinkan kepada pemimpin untuk membuat satu peraturan dalam rangka terlaksananya kebaikan bagi masyarakatnya selama tidak menabrak aturan-aturan Allah. Jadi seperti polisi mengatur, katakan lampu merah berhenti, kalau kuning hati-hati, kalau hijau silakan jalan. Ini kalau kita tidak bertaati peraturan ini akan kacau keadaan masyarakat itu. Dan hukum tersebut tidak bertabrakan dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti pernikahan. Katakanlah ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan secara syar'i sah. Sah secara agama sah. Kemudian pemerintah membuat peraturan harus dibikin surat. Kalau kita lihat maslahatnya begitu banyak. Untuk membedakan mana yang sekedar kumpul kebo dan mana yang betul-betul nikah secara resmi. Bagus, taati, gak ada masalah. Itu bukan berarti kita mengambil aturan di luar Islam. Karena Islam memang adanya suatu maslahah. Nah. Baik. Jadi fala yahtajuna ila dinin ghairihi. Maka manusia ini tidak butuh kepada satu agama selain Islam. Kan bagaimana kita mendidik diri kita ini supaya cukup dengan Islam. Ya. Wala ila nabiyyin ghairi nabiyyihim shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Dan kita ini tidak membutuhkan seorang nabi pun selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cukup. Allah menyatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian itu apa? Suri tauladan yang baik. Contoh yang bagus. Nah, kita ini kalau mau mengambil kebaikan mencontoh nabi, katakan itu masih sangat amat banyak yang belum kita ambil. Coba kalau kita lihat Rasulullah SAW baik, misalkan cara makan. Rasul itu mengatur makan gitu. Dalam hadis misalkan dari sahabat apa? Ma'di Yakrib radhiyallahu an, qala Nabi SAW, "Ma mala'a adamiyun wi'an sarrat." Tidak sepantasnya Bani Adam itu memenuhi kantong kejelekannya. Khusus besarnya itu. Wa in kana la mahalah. Kalau dia harus makan banyak. Tadi dikatakan ma mala adam yun wi'an sarrat. Bani Adam itu enggak boleh semestinya memenuhi kantong penyakitnya, kantong kejelekannya itu penuh. Illa bi qadri ma yukimna sulbah. Mestinya makan itu seukuran bisa tegak tulang sulbi. Tulang sulbi tulang belakang. Kalau sudah tegak sehat, cukup. Wa in kana la mahalah, kalau harus makan banyak, kata Nabi, fasulusun li ta'ami, sepertiga untuk makanannya, fasulusun li syarabi, sepertiga untuk minumnya, fasulusun li nafsi, sepertiga untuk nafasnya. Nah, ini kalau kita enggak berkutuah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kita desak satu daripada yang lain, tumbuh madharat. Bahkan kalau kita lihat hari ini begitu macam banyak penyakit yang muncul, itu kasusnya cuma karena makan tidak benar. Jadi kaum muslimin sendiri dalam masalah harian dunia itu belum merasakan bagaimana nikmatnya kesempurnaan Islam. Itu contoh dunyawiyah. Ya. Kemudian dinyatakan walihada, karena ini, karena nikmat tadi, ya, ja'alallahu taala khatamal anbiya. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan Rasulullah Muhammad itu sebagai penutup para nabi. Penutup para nabi. Jadi enggak ada lagi nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang mengaku jadi nabi setelah Rasul berarti dia orang kafir, sesat, pendusta. Seperti ada di Indonesia ini ajaran Ahmadiyah yang dari Inggris, kemudian dari Pakistan pindah ke Inggris, dibawa oleh Ahmad Mirza Ghulam. Nah, itu ajaran yang berbahaya karena pemimpin yang mengaku sebagai nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah di Indonesia sampai dilarang. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah Muhammad sallallahu itu penutup seluruh nabi dan rasul. Ya. Wa ba'athahu ilal insi wal jinni, dan Allah mengutus Rasulullah sallallahu itu kepada seluruh kalangan, baik manusia maupun jin. Jadi umat Rasulullah sallallahu itu dua golongan, golongan manusia dan golongan jin. Berarti jin itu ada yang beriman, ada yang kafir. Sebagaimana manusia. Itu semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fala halala illa ma ahallahu. Karena itu tidaklah sesuatu itu dikatakan halal kecuali apa yang dihukumi halal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi jangan sampai kita ini menghalalkan sesuatu padahal tidak dihalalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wala harama illa ma harramahu, dan tidak ada sesuatu keharaman kayak apapun kecuali yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wala dina illa ma syara'ahu, dan tidak dikatakan sebagai agama kecuali kalau syariat melalui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masyaallah. Itu sifat agama sempurna. Karena itu ikhwan fil din wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, kita harus memahami Islam sempurna itu seperti itu. Islam tidak butuh kepada tambahan, Islam tidak butuh kepada pengurangan, Islam tidak butuh kepada koreksi, Islam tidak butuh kepada ralat, tidak perlu. Sekarang Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan ilmunya menyatakan Islam telah sempurna. Karena itu Imam Malik rahimahullah taala menyatakan man ibtada'a bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam hanar risalah. Imam Malik rahimahullah taala menyatakan barang siapa yang membuat perkara-perkara yang baru dalam agama Allah, yang dia pandang sesuatu yang baru tadi sebagai satu kebaikan, berarti sama saja dia telah menuduh Muhammad mengkhianati risalah yang Allah bebankan untuk disampaikan. Dan itu mustahil. Li'anna Allah yaqul, karena Allah sudah menyatakan berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Maka Imam Malik menyatakan وَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَ إِذٍ دِينَا لَا يَكُنُ الْيَوْمَ دِينَا. Apa saja yang pada saat surat Al-Ma'idah ayat 3 turun bukan termasuk agama, berarti hari ini pun bukan agama. Itu patokan ma'asyiral muslimin. Ya. Apa saja yang pada saat surat Al-Ma'idah ayat 3 yang sudah dibacakan tadi turun sesuatu tadi bukan bagian dari agama, maka sampai kapanpun tidak boleh dimasukkan sebagai agama. Karena mana sempurna itu seperti itu. Ya? Sesuatu yang sudah sempurna, kalau ditambah berarti keluar dari sifat sempurnanya. Kalau dikurangi berarti keluar dari sifat sempurnanya. Kalau dikoreksi berarti keluar dari sifat sempurnanya. Itu kita sama-sama pahami. Sesuatu yang sudah sempurna kalau ditambah malah tidak sempurna. Misalkan baju itu sudah sempurna, kok ditambah sini lagi satu misalnya, itu berarti malah gak sempurna. Karena sesuatu yang sempurna itu gak butuh tambahan, gak butuh apa? Pengurangan. Kok ditambah berarti mengeluarkan dari kesempurnaan. Ada satu misal yang sering saya sampaikan tentang kisah Abdullah ibn Abbas. Perlu saya sampaikan maksarul muslimin bahwa Islam memberikan syariat. Kalau seorang muslim safar, ini safar ya, bepergian jauh, musafir itu loh, pergi jauh, melakukan perjalanan, itu sholat yang 4 rakaat dilakukan berapa? 2 rakaat. Itu syariat. Berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, uridatis salatu rak'atani rak'atani atau rak'ataini rak'ataini. Salat itu dulu difardukan 2 rakaat 2 rakaat. Jadi Nabi pulang Isra Mi'raj itu salat itu dulu baru 2 rakaat 2 rakaat. Pertama kali mendapat syariat salat itu berapa? 2 rakaat 2 rakaat. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Fa ukirrat lil musafir wa zidat lil muqim. Maka ditetapkan 2 rakaat tadi fardu 2 rakaat bagi orang-orang musafir dan ditambah bagi orang-orang yang mukim. Jadi kalau kita enggak safar salatnya 4 rakaat kalau yang 4 rakaat seperti duhur, asar dan isya. Tapi kalau kita melakukan perjalanan jauh misalkan sini ke Jakarta, berarti salat kita yang duhur, isya ataupun apa? Asar menjadi berapa? 2 rakaat. Itu sempurna bukan mengkosor. Kenapa dikatakan sempurna? Asal syariat Allah seperti itu. Kita kaitkan dengan kisah Abdullah bin Abbas punya 2 orang sahabat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu seorang sahabat Nabi, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 orang sahabat Abdullah bin Abbas ini safar, melakukan perjalanan jauh, musafir. 2 orang ini berbeda pendapat ketika sholat. Yang satu sholat 4 rakaat dianggap itu menyempurnakan, yang satu sholat 2 rakaat karena dia musafir. Akhirnya pulang kembali kepada Abdullah bin Abbas. Yang sholat 4 rakaat ini menyampaikan kepada Abdullah bin Abbas, wahai Ibn Abbas, kami berdua safar, saya menyempurnakan sholat, teman saya mengkosor sholat, meringkas sholat, mengurangi gitu dah. Kata sahabat ini, sahabat Ibn Abbas ini, kami berdua safar, saya menyempurnakan sholat, teman saya mengkosornya. Maka Abdullah bin Abbas menjawab, justru kamu yang mengkosor sholat dan temanmu yang menyempurnakan. Bengong itu orang. Dia mengatakan saya yang menyempurnakan, teman saya mengkosor. Ibn Abbas balik, kamu justru yang mengkosor, temanmu yang menyempurnakan. Kenapa? Karena syariat Allah bagi musafir sholat 2 rakaat. Lah kamu menambah 2 rakaat berarti mengurangi dari sifat sempurna. Sedang temanmu sempurna. Kenapa? Karena dia melaksanakan asal syariat 2 rakaat. Itu sebagai dalil bagi kita bahwa sesuatu yang sudah sempurna kalau ditambah berarti malah mengurangi dari kesempurnaan. Karena itu ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita memahami bahwa agama kita ini sudah sempurna dan kita tidak butuh satupun peraturan di luar Islam dan kita tidak butuh seorang nabi pun selain Rasulullah Muhammad SAW, dan kita yakini bahwa Islam itu tidak butuh penambahan dan tidak butuh kepada pengurangan, maka ketahuilah bahwa Islam itu dibangun di atas 3 landasan utama. 3 dasar, 3 sifat. Yang pertama, Islam itu dibangun di atas sifat al-ilmu. Islam itu agama yang ilmiah. Karena itu segala sesuatu harus diselesaikan dengan ilmu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat An-Nisa, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul." Jika kalian berselisih dalam satu masalah, kembalikan perkaranya kepada Allah dan Rasulnya. Di situ Allah membenci perpecahan. Allah membenci betul perpecahan itu. Allah memerintah kita ini bersatu, Dan Allah membenci apa? Perpecahan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah, yaitu Al-Quran. Jangan bercerai-berai. Jadi kaum muslimin tentang perentang. Karena itu bangunan pertama yang ingin saya sampaikan, itu sebagai kunci penyelesaian masalah. Islam itu agama yang ilmiah. Karena Islam itu ilmu. Al-Quran dan Sunnah itu isinya ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sekedar suara hawa nafsu. Kan itu Allah tegaskan tentang Nabi-Nya Sallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah Muhammad itu berbicara melalui hawa nafsunya, hanyalah yang disampaikan itu wahyu yang Allah berikan kepadanya. Ingat, bangunan Islam yang pertama ilmu, dan ilmu itu kunci masalah. Karena itu setiap permasalahan yang terjadi di kalangan kaum muslimin harus diselesaikan dengan ilmu. Barang siapa yang mau mengembalikan kepada ilmu akan mendapatkan hasil yang sangat bagus, menumbuhkan keridhaan Allah. Kembali Islam sempurna. Sekarang misalkan di kalangan kaum muslimin terjadi dua model bentuk ibadah. Namanya terjadi apa? Perselisihan, perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini ada yang dibolehkan kita untuk toleran, lapang dada, dan ada yang harus diambil satu dan dibuang selainnya. Perbedaan pendapat yang kita boleh berlapang dada itu apabila muncul perbedaan itu dari asalnya sana, yaitu dari para ulama kita yang memang beda dalam memahami dalil. Kita ingat, Islam sudah sempurna. Misalkan perbedaan seorang sujud, turun ke sujud, satu lututnya dulu, satu tangannya dulu. Itu perbedaan yang di sana para ulama berselisih. Kita harus lapang dada. Yang lutut dulu tidak boleh mencaci yang tangan dulu, yang tangan dulu tidak boleh menyesatkan atau menyatakan sesat yang lutut dulu. Itu perbedaan yang sangat dimaklumi dalam Islam karena sifatnya masalah ijtihadiyah. Tapi Islam sempurna. Dan itu Nabi SAW mengatakan dalam masalah itu, idza hakamal hakim fajtahada fa in akhta'a falahu ajrun wahid wa in asaba falahu ajran. Apabila seorang alim, ulama berijtihad, kalau dia salah dapat satu pahala, tapi ijtihadnya salah. Kalau dia benar mendapatkan dua pahala. Ada satu perbedaan yang tidak boleh ditolerir di dalam Islam, yaitu yang ulama tidak pernah berbeda pendapat di dalamnya. Cuman pertengkaran di kalangan orang-orang seperti kita ini. Itu harus diselesaikan dengan ilmu. Hatta perbedaan yang ditolerir itu harus selesai dengan ilmu. Bagaimana solusinya? Kata Allah, fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Sekarang misalkan muncul di tengah masyarakat kita, itu kadang-kadang yang terjadi malah mengedepankan pikiran sendiri tanpa mau merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ada sebagian kaum muslimin katakanlah melakukan amalan. Barangkali tiap malam Jumat dia baca surat Yasin. Yang satunya mengatakan itu amalan, tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Berarti itu adalah perkara yang baru di dalam agama. Sedang Islam sudah sempurna. Barangkali perselisih. Sedang kalau kita tengok ulama, enggak ada perselisihan itu. Ulama enggak ada perselisihan. Berarti selesaikan dengan ilmu. Kalau masing-masing kaum muslimin mau menghadap kepada ilmu, selesai. Dengan keyakinan bahwa Islam sudah sempurna. Andaikan amalan itu memang betul-betul termasuk agama Allah, berarti akan ada contohnya di dalam Islam. Karena itu kembali kepada kalimat Imam Malik, apa saja yang pada saat sempurnanya Islam dinaskan oleh Allah termasuk agama, berarti itu agama. Yang bukan bagian dari agama, berarti bukan bagian dari agama. Maka adalah berkumpul dua orang muslim tadi yang berbeda, lalu diselesaikan dengan ilmu. Kalau ternyata memang betul amalan itu tidak ada di dalam tuntunan sunnah Nabi SAW, hendaklah yang mengamalkan itu segera berhenti. Karena biar dia memaksakan diri kayak apapun, berarti itu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu itu bukan sikap keras, tapi kembali kepada bangunan Islam, bahwa Islam itu adalah ilmiah. Maka seorang yang beribadah kepada Allah harus ada buktinya.
Nanti insyaallah saya sampaikan masalah itu.
Berbeda pendapat, ini katakanlah memperingati maulid Nabi, yang satu tidak katakanlah. Bagaimana mengumpulkannya? Pertemukan dengan ilmu. Kalau hal itu memang ada dalam Al-Quran, ataupun ada dalam hadis, atau ada contohnya dari ulama kita, hatta imam yang empat katakanlah, Imam Abu Hamidah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ada contohnya? Silakan. Tapi kalau memang tidak ada katakanlah, lalu kemudian kita tetap nekat melakukannya, dengan alasan apa seperti itu? Karena kita harus memahami ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau Islam sudah sempurna, berarti segala sesuatu sudah disyariatkan. Apa saja yang bisa membawa kita kepada surga sudah cukup. Kok ada satu ajaran yang hari ini dilakukan? Tidak ada tuntunan pada masa itu, berarti Islam belum sempurna. Kan seperti itu mafhumnya. Namanya sempurna tidak butuh tambahan, tidak butuh pengurangan. Kok hari ini ada suatu ajaran katakanlah yang tidak pernah dikenal oleh Rasulullah, tidak pernah diketahui oleh para sahabatnya. Berarti itu menunjukkan bahwa Islam belum sempurna, masih ada suatu yang kurang. Nah, kalau kita meyakini Islam itu dulu belum sempurna, lalu sekarang baru katakanlah sempurna, berarti kita menyalahkan Allah. Apa mungkin kita menyalahkan bahwa Allah itu salah ketika menyatakan Islam sempurna? Oh, kenyataannya belum. Jadi ilmiah, bangunan pertama adalah ilmu. Kalau kita ini mau betul-betul lapang dada, dibangun dengan ilmu, insya Allah akan membuahkan satu kebaikan dan persatuan kaum muslimin. Tapi manakala yang satu mengatakan ini yang paling benar, yang satu mengatakan ini juga yang paling benar, tanpa mau merujuk kepada agamanya itu sendiri, maka sekedar pertengkahan dan perpecahan yang terjadi. Dan itu dua-duanya dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Benar. Itu bangunan yang pertama, ilmu. Kan itu apa saja yang berselisih di kalangan kita, jangan dahulukan katakanlah su'udon, atau mencaci, atau mengatakan itu sesat, apalagi sampai mengkafirkan. Ini masya Allah, gak boleh. Itu bukan bagian dari Islam. Tapi duduk, diselesaikan. Maka barang siapa yang memilih di luar Islam, meyakini itu, sampai kepada derajat dia memilih kekufuran daripada Islam, baru kemudian jatuh hukum kepadanya. Itu sifat yang pertama, ilmu. Mari kita tanamkan pada diri kita. Kita lapang dada, ya, kemudian kita selesaikan secara ilmiah. Kalau kita sudah di hadapan ilmu, berarti kita memang tidak punya dalil, tidak punya hujah, tidak punya alasan yang diakui oleh Allah dan Rasulnya, berarti kita ini bukan di atas ilmu. Harus mengakui, lapang dada, kemudian kembali kepada ilmu. Seperti itu. Itu Islam. Jadi Islam itu enggak butuhkan pemerasan pikiran kita. Lah saya tak bikin satu cara misalkan, enggak ada. Sudah sempurna, cukup dari Allah. Karena itu dalam Sahih Bukhari dijelaskan asar dari seorang tabi'in, dia mengatakan minallahi ar-risalah. Risalah itu datangnya dari Allah. Enggak ada campur tangan manusia. Islam itu seluruhnya datangnya dari Allah. Wa 'alal rasul al-bala, dan kewajiban Nabi SAW itu menyampaikan, ya? Nabi itu sekedar mendakwahkan apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa 'alaina at-taslim, dan kewajiban kita ini menerimanya, tidak protes. Kenapa salat duhur 4 rakaat? Ya sudah diterima 4 rakaat, ya kan? Kadang orang bertengkar, bagaimana seorang yang mengatakan nawa itu usalli mau salat, yang satu oh itu bid'ah, yang satu mengatakan enggak ini sunnah, tanpa mau kembali kepada agamanya, itu kekeliruan. Jadi lebih senang bertengkar, pukul memukul katakanlah, caci mencaci, sampai ghibah katakanlah terhadap saudara sama muslim, tapi tidak mau mengembalikan kepada agamanya yang sudah sempurna ini. Selesaikan. Bismillah dalam Fatihah, satu keras, satu tidak keras, terus jadi masalah. Tapi tidak pernah mau menyelesaikan. Padahal Allah mengatakan apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Segera kembalikan supaya tidak tumbuh apa? Perselisihan. Lah setelah dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, kok ada seorang yang memilih untuk tidak kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah? Ya sudah, biarkan. Kita ini diperintah untuk mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, bukan diperintah untuk mengikuti pendapat kita masing-masing. Ya. Sampai ada datang kepada kita seorang yang mengatakan memprotes. itu bismillahnya pada Fatihah kenapa tidak dikeraskan? Kan bismillah itu termasuk Al-Fatihah. Kenapa alhamdulillahnya keras kok bismillahnya tidak keras? Itu perbantahan akal. Waktu itu saya tanyakan, begini Pak, kenapa kita ini ketika sholat maghrib kok dua rakaat yang pertama kita baca keras, lah kok rakaat yang ketiga kok kita gak keraskan? Kenapa itu Pak? Dia diem lama. Sampai saya tagih lagi, saya minta kenapa itu Pak? Ya namanya sholat sudah begitu, contoh dari Nabi SAW. Lah demikian juga masalah bismillah itu. Jadi kalau sudah itu kembalinya sepakat kita begitu contoh dari Nabi SAW, selesai. Gak akan gontok-gontokan lagi. Oh berarti kalau misalkan yang mengeraskan saya gak ada tuntunan dari Nabi berarti saya berarti keliru. Atau yang barangkali melirihkan itu gak ada tuntunan dari Nabi berarti saya keliru, selesai masalah. Kan begitu. Sekarang misalkan seperti tadi, baca Yasin malam Jumat, boleh Pak? Baca Quran kok dilarang? Kita ini bukan melarang baca Quran. Ada enggak Nabi SAW dan para sahabat atau ulama yang empat itu baca itu tiap malam Jumat? Ada apa enggak? Kalau itu tidak ada, lah kita ini mencontoh siapa? Kalau itu ada, ayo sampaikan kepada saudaranya, kita amalkan bersama-sama. Lah kalau tidak ada, kita mencontoh siapa? Kan selesai toh kalau kita ini mau lapang dada seperti itu. Tapi kalau mengatakan biar enggak ada pokoknya saya nekat, kalau sampai masuk neraka biar saya yang tanggung jawab, wala haula wala quwata illa billah. Itu jangan sampai seperti itu. Itu namanya menuruti kehendak kita. Agama itu dari Allah. Jadi ilmiah seperti itu. Yang kedua, Islam itu adil. Adil itu bukan berarti sama. Kalau adil itu sama, itu mazhabnya orang kafir. Dan kita tidak akan mungkin mau menerima kalau adil itu artinya sama. Ya? Jadi misalkan seorang ini jadi pimpinan seperti Pak Kepala Desa misalkan, itu harus disamakan dengan rakyatnya. Tentu gak adil. Masing-masing punya hak. Orang tua gak sama dengan anak. Istri gak sama dengan suami. Bagaimana adil menurut Islam? Adil menurut Islam itu memberikan hak kepada yang berhak, menempatkan suatu pada tempatnya, mengumpulkan yang mestinya dikumpul, memisahkan yang mestinya dipisah. Itu adil. Oh ini orang alim, ilmunya masya Allah, ulama kita, berikan haknya. Hak si alim itu taukir. Kan itu Imam Ibn Hazm mengatakan apa? Fadlul alim la yujibu taklidahu wa innama yujibu taukirahu. Fadilah seorang alim itu tidak mengharuskan seorang taklid kepadanya, tapi sekedar dituntut supaya orang ini memuliakan ulamanya. Memuliakan ulama tidak harus taklid kepadanya. Jadi iqta'u haqqin ila dhi haqqin itu adil. Memberikan seseorang sesuai haknya itu adil. Menempatkan suatu pada tempatnya itu adil. Kan itu adil itu lawannya zalim. Nah zalim itu apa? Menempatkan suatu tidak pada tempatnya. Badan kita punya hak. Butuh istirahat. Kita porsir. Waktunya istirahat gak pakai istirahat, diporsir. Berarti kita zalim kepada diri kita sendiri. Akhirnya pekerjaan akan menjadi timpang. Waktunya makan tidak makan. Waktunya istirahat malah makan. Akhirnya terus timpang kehidupannya. Karena itu memberikan sesuatu yang berhak kepada haknya, kepada yang mestinya diberikan, itu namanya adil. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi Islam itu adil. Sampai penerapan adil, maka Islam itu memberikan, katakanlah, sorotan atau kritikan kepada amal yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Ya? Islam ini menyalahkan. Katakanlah seorang yang melakukan perbuatan bid'ah di dalam Islam tercela. Sampai mengatakan misalkan seorang membaca nawaitu sholli dalam salat, berarti enggak ada tuntunan dari Nabi. Karena niat tepat jadi dalam hati, maka dia tercela katakanlah. Perbuatan itu perbuatan yang salah, menyimpang dari sunnah Nabi SAW. Demikian juga perbuatan yang lain. Tapi bersama itu tidak kemudian menghukumi orang yang langsung dikeluarkan dari Islam atau dari kelompok ahli sunnah wal jamaah. Itu adil. Coba sekarang lihat bagaimana prakteknya Ali radhiyallahu anhu. Ketika kaum Khawarij itu mengkafirkan dirinya, bahkan memeranginya, bahkan mengkafirkan para sahabat, maka ketika beliau memerangi orang-orang Khawarij yang sudah mengkafirkan, menghalalkan darah kaum muslimin, ditumpahkannya dan seterusnya, Maka ketika ditanya Ali radhiyallahu anhu, apakah mereka itu orang kafir? Dari kekafiran dia lari. Apakah mereka munafik? Kalau munafik itu ibadahnya malas. Sedang Khawarij sangat semangat dalam ibadah. Tapi mereka itu adalah saudara kita yang melampaui batas kepada kita. Jadi sudah seperti itu. Kalau katakanlah kita gemes, kita kafirkan itu. Nah, orang mencaci saya untuk apa? Kadang-kadang kita akan seperti itu. Tapi kalau Islam belum menghukumi orang itu salah, berarti belum bersalah. Kalau Islam belum menghukumi orang itu keluar dari Islam, berarti tidak boleh kita kafirkan kayak apapun perbuatannya. Itu namanya adil. Kebencian tidak mengharuskan menghukumi seseorang semena-mena. Jadi Islam itu dibangun di atas dasar apa? Al-adil. Dan itu Allah menyatakan, innallaha ya'murukum bil adil. Sungguhnya Allah memerintah kalian untuk berlaku apa? Adil. Adil dalam semua hal. Kita suami punya istri, berikan hak dia. Kita punya kewajiban. Istri terhadap suami, berikan hak suami. Dia punya kewajiban. Anak kepada orang tua kepada anak, terus memberikan sesuatu kepada yang berhak. Itu namanya adil. Tidak harus sama. Dan itu perlu diperhatikan madhab yang beredar hari ini. Katakanlah kita ini, saya butuh pertimbangan antum semuanya, katakanlah. Pertimbangan. Saya punya masalah, pertimbangan. Ini contoh penerapan batilnya madhab kafir yang mengatakan bahwa adil itu sama. Lalu di sana ada seorang alim, katakanlah ustaz yang punya ilmu masya Allah. Dia memberikan dalil dari Al-Quran dan Sunnah terhadap masalah saya tadi. Dalil, sampaikan nas dari Al-Quran dan Sunnah demikian dan seterusnya. Cuman dia seorang diri, pesertanya ada 50. Ini bagaimana ini? Yang 50 tadi, yang 49 ngacung tidak setuju kepada orang alim tadi. Padahal si alim sudah mengeluarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan syariat Islam terhadap masalah tersebut. Kadang-kadang karena masing-masing dihukumi haknya sama, dihitung, maka si alim tadi tidak didengar. Karena anak saja, kalau kita punya anak 5, tentu tidak kita samakan. Anak bungsu umur 2 tahun pakai baju Superman, pantas? Lah anak kita yang pertama katakanlah umur 25 tahun, masa harus pakai baju gambar Superman ada sayapnya seperti itu? Dengan alasan sama, apa kita adil seperti itu? Tidak adil, balah kita berlaku dolim kepada anak kita. Itu satu gambaran sederhana saja. Kemudian Islam ini dibangun di atas rahmah, kasih sayang. Itu Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan beriman salah seorang kalian dengan iman yang sempurna sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Sampai digambarkan oleh para ulama kita, misalkan kita ini sedang sholat, sholat fardu ini, sedang sholat, lalu lewat di sebelah kita ini, atau dalam sholat itu kita mendengar kabar, tahu ada saudara kita sama muslim yang buta mau berjalan menuju kita, katakanlah. Sedang di situ ada lubang yang akan membahayakan dia, sedang dia buta tidak tahu. Yang andaikan kita melanjutkan sholat kita, lalu saudara kita tadi berjalan tidak tahu lubang, masuk ke dalam lubang bisa mati, maka wajib kita membatalkan sholat kita dalam rangka menolong saudara kita sama muslim. Kasih sayang, rahmah. Nah ini kalau saudara kita buta, paling kecemplung lubang tadi, paling maksimal mati jasadnya. Maka bagaimana lagi kalau kita melihat saudara kita ini akan mendapatkan ajaran yang menyesatkan dirinya, ya, yang merusak agamanya, yang membuat dia goyah dalam imannya, tercebur kepada perkara-perkara yang menyelisihi tuntunan Nabi SAW. Kamu wajib bagi kita untuk segera mengambilnya dan menegurnya sebagai bukti kasih sayang kita kepadanya. Nah, kasih sayang ini tidak harus membatalkan hukum Allah. Jangan karena suami cinta sama istrinya alasan kasih sayang dibiarkan istrinya bermaksiat kepada Allah. Jangan karena orang tua dengan alasan kasih sayang kepada anaknya dibiarkan dia bermaksiat kepada Allah tanpa ditegur. Jangan biarkan karena alasan kasihan dan kasih sayang tadi saudara kita terperosok kepada perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nur ayat 2. Allah menyatakan, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ini kita bicara hukum Islam, asrar muslimin. kata Allah SWT, penzina perempuan dan penzina laki-laki kalau tertangkap dengan zinanya tadi, maka jilidlah, pukullah masing-masing dari keduanya 100 kali pukulan. Dalam Islam kan hukumnya seperti itu. Jadi kalau syariat Islam, penzina itu kalau masih bujang katakanlah, itu dicambuk 100 kali. Jadi dukulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ini hukum Allah. Andaikan misalkan kita ini hidup di negara Islam misalkan yang diterapkan syariat Islam, berarti hukum itu berjalan. Cuman sekarang enggak boleh loh kita main hakim sendiri. Kita lihat tangga kita zina, kita ambil campur 100 kali dengan alasan hukum Allah, bukan, itu keboliman, kriminal itu. Karena Islam itu memberikan apa? Adil tadi, memberikan hak kepada yang berhak. Satu hukum yang harus dilaksanakan dengan tegaknya pemimpin, berarti serahkan pada pemimpin. Satu hukum yang bisa dilaksanakan secara pribadi seperti sholat, puasa, maka laksanakan. Seperti itu harus. Ketika kita ini merampas hak pemimpin kita berikan pada kita, maka kerusakan dan fitnah. Sebagaimana perbuatan orang-orang hari ini, gitu, yang merobek keamanan kaum muslimin dengan mengatasnamakan jihad, padahal itu adalah aksi kriminal, aksi teror. Kenapa? Itu pemimpin dikafirkannya, kemudian karena dihukumi kafir, halal memberontak dengan cara-cara yang seperti itu. Itu perbuatan ahli bidah. Islam berlepas diri darinya. Sama sekali Islam tidak pernah mengajarkan ajaran teror seperti itu. Kalau dikatakan jihad dalam Islam, jihad itu jelas. Syarat pertama jihad adanya pemimpin. Bagaimana pemimpinnya dikafirkan lalu dia berjihad sendiri? Itu perbuatan orang-orang yang tidak memahami Islam secara benar. Sekalipun itu di atas namakan Islam. Seperti marak di negeri kita hari ini, bahkan bukan hanya di negeri kita. Dari orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan semacam itu, lalu melemparkannya kepada Islam, akhirnya madarat menimpa kaum muslimin seluruhnya. Karena itu kita berdoa mudah-mudahan pemimpin kita diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan upaya mereka untuk mengamankan negerinya dari perbuatan orang-orang yang seperti itu, dan Islam berlepas diri dari perbuatan seperti itu. Kan itu bertentangan dengan sifat rahmah. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan, keterangan hakikat hukum Islam. Allah menerangkan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Lalu Allah menyatakan apa? Wala ta'khud kum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan sampai membuat kalian itu merasa belas kasihan terhadap yang mau dihukum, akhirnya menggagalkan agama Allah. Maknanya apa? Namanya dipukul atau dirajam, itu kan nampaknya ngeri begitu ya. Padahal itu hukum Allah. Jangan sampai dengan alasan kasihan sama dia malah enggak kita hukum. Tapi justru kalau kita memang kasihan sama dia, terapkan hukum yang benar sehingga dia mendapatkan kasih sayang dari Allah, terampuni dosanya. Seperti apakah kita dengan alasan mencintai anak lalu kita manjakan apa saja yang diminta diberi, enggak pernah kita marahi? Enggak. Ketika anak itu naik pohon katakanlah dalam usia yang belum bisa katakanlah, tentu akan kita marahi. Kenapa? Kasih sayang kita kepadanya. Jangan sampai dengan karena kasih sayang itu dibiarkan anak naik terus malah akhirnya jatuh madarat kepada anak tersebut. Itu maklum dalam diri kita. Jadi makna rahmah kasih sayang ini adalah rahmah yang tidak sampai boleh membatalkan hukum Allah. Jadi karena kalau kita melihat saudara kita dalam kesesatan, kesalahan, ajari, dakwai. Kok begitu dakwai dia tersinggung, sabar. Karena berdakwah menyampaikan ilmu, menegur sesuatu yang sudah bercokol dalam hawa nafsunya, berbeda dengan memberi uang. Seorang itu kalau kita beri uang, masya Allah, terima kasihnya gak habis-habis sampai mati. Iya tak? Terima kasih, terima kasih. Bahkan gak berani menyelisihinya, sungkan karena jasa tadi. Tapi kalau seorang itu salah ditegur dengan ilmu, bukan terima kasih yang kita terima, caci maki barangkali, bisik-bisik di belakang, fitnah dan seterusnya. Sabar. Karena kita harus pakai patokan al-haqqu ala nafsi saqilah. Kebenaran itu bagi hawa nafsu berat. Rasulullah SAW itu bersabar, dicaci maki, digelari tukang sihir, pendusta, ya, orang yang sudah gila karena menyampaikan kebenaran ke tengah umat yang itu menyelisih kepada apa yang sudah ada pada hawa nafsunya. Itulah tiga sifat Islam atau bangunan Islam. Yang pertama ilmu, kemudian adil, kemudian rahmah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sudah pahami Islam sempurna. Dan Islam dibangun di atas tiga dasar: adil, ilmu, adil dan rahmah. Kemudian kita manusia ini setelah diciptakan oleh Allah dan Allah menurunkan syariat yang demikian sempurna, tujuan Allah supaya kita beribadah kepadanya. Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan makhluk yang namanya jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Berarti hikmah dan tujuan kita dicipta oleh Allah untuk apa? Ibadah. Mentauhidkan Allah, menyembah Allah saja, tidak boleh mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu tujuan kita hidup. Kalau kita sudah tahu bahwa kita hidup itu untuk beribadah, maka ketahuilah, Islam sudah sempurna. Maka kita harus pahami satu patokan, bahwa suatu ibadah itu asalnya tidak boleh dikerjakan kecuali ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Perhatikan patokan ini. Ini patokan yang disepakati oleh ulama. Para ulama kita sudah sepakat dengan patokan ini tadi. Karena Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan amalan apapun yang dia sandarkan kepada agama ini, padahal amalan itu tidak ada tuntunannya dari kami, kata Nabi, maka amalan tadi tertolak. Dari hadis ini ulama kita membuat patokan, asalnya ibadah tidak boleh dikerjakan kecuali ada dalil. Dari sini enggak boleh kita mengatakan larangan. Orang adzan di kuburan waktu menguburkan jenazah, apa? Allah. Ada orang mengingkari, loh, adzan kok di kuburan misalkan. Itu jangan mengatakan, loh, mana larangannya? Jangan. Dalam agama kita tidak perlu cari larangan. Karena kalau kita mau mencari dari Al-Quran, mana larangan orang sholat duhur 8 rakaat? Ada apa enggak ada kira-kira? Allah tidak pernah melarang dan Rasulnya tidak pernah melarang kita ini sholat duhur 8 rakaat. Tapi apa kemudian kita sholat duhur 8 rakaat? Enggak. Ah, saya ini dosanya banyak, ingin supaya minta ampun kepada Allah lancar, diampuni. Kalau Nabi sholatnya 4, saya tak 8. Boleh apa enggak boleh kira-kira? Kita sepakat bahwa orang itu sudah kurang barangkali. Sholat duhur kok 8 rakaat, misalkan. Atau maghribnya biar mudah diampuni dosanya, tambah 4 jadi 7 misalkan. Boleh apa enggak boleh? Enggak boleh. Nah itu. Berarti kembali kepada patokan tadi. Kita ini diperintah ibadah oleh Allah. Sedang ibadah itu asalnya tidak boleh kita kerjakan kecuali ada perintah dari Al-Quran ataupun dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana dalil masalah ini? Hadis tadi dalam riwayat Muslim dari Ibunda Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan enggak ada tuntunannya dari kami, berarti amalan itu ditolak. Jangan sampai ibadah kita ini sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ibadah itu bukan sekedar untuk memuaskan hati, bukan sekedar untuk membuat mata ini bisa menangis, bukan sekedar untuk menyenangkan orang lain. Itu bukan ibadah. Ibadah itu adalah kita bagaimana bisa memenuhi tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah, syukur kita kepada Allah. Ingat, asalnya ibadah tidak boleh dikerjakan kecuali ada dalil. Maka seorang yang mengamalkan satu amalan apapun bentuknya, dan seorang yang mengucapkan satu ucapan apapun ucapan itu tadi, atau meyakini satu keyakinan bentuknya kayak apapun, kalau itu disandarkan kepada Islam, wajib dibangun di atas bukti atau dalil. Kalau tidak, berarti amalannya, ucapannya dan keyakinannya salah. Karena Islam sudah sempurna. Asal ibadah tidak boleh dikerjakan kecuali ada dalil. Cerita di contohnya, seorang di kuburan azan. Kita ditegur, loh, ini azan itu ibadah. Azan kan ibadah, loh. Azan itu kita sepakati ibadah. Gak mungkin ada orang azan kok gak ibadah. Ya. Nah, kalau sudah kita yakini azan itu ibadah, berarti azan ini asalnya tidak boleh dikerjakan kecuali ada dalil. Nah, ternyata kalau kita teliti dari Nabi, namanya azan itu untuk sholat, bukan untuk orang mati. Jangan tanya lah mana larangannya azan di kuburan. Ya enggak ada. Tapi kita katakan apa? Justru tidak ada dalilnya, berarti itu salah. Kenapa? Asalnya ibadah tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil, ada contoh. Karena tidak ada contohnya, berarti salah. Kalau dalam masalah ibadah kita mencari larangannya, sebagaimana yang kita katakan tadi, enggak ada larangan kita ini sholat duhur 8 rakaat, puasa Ramadan 35 hari, enggak ada larangannya. Atau puasa katakanlah saya mandek cuma sampai duhur misalkan, enggak ada larangannya. Cuma adanya perintah kita ini suruh puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Berarti kembali kepada kaidah tadi, asal ibadah tidak boleh kita kerjakan kecuali ada apa? Tuntunannya. Karena itu maksaran muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keterangan saya di awal tentang kesempurnaan Islam dan tiga dasar bangunan Islam, lalu kita tambah dengan patokan rumus, katakanlah patokan yang harus kita berpijak di atasnya, bahwa ibadah kayak apapun tidak boleh dikerjakan kecuali ada tuntunan dari Nabi SAW, nanti kita akan bisa merasakan nikmatnya kesempurnaan Islam. Karena manakala kita akan berpikir untuk melakukan ibadah, kita akan mencari dulu contoh. Ada enggak contohnya dari Nabi? Kalau enggak ada, berhenti enggak jadi. Islam sudah sempurna. Kalau saya tetap kerjakan, berarti saya seolah-olah menghukumi Islam belum bersempurna, kecuali dengan apa yang saya mau kerjakan. Nah, ini patokan yang harus kita pahami. Ya, yang pertama, bahwasanya ibadah tidak boleh kita kerjakan, kecuali ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Nanti akan selesai itu persengketaan tentang mulut Nabi, tentang bahasa surat Yasin malam Jumat, tentang tahlil kalau mati, tentang usolil, akan selesai sendiri kalau kita mau betul-betul menyadari seperti itu. Ya? Jadi kalau ulama kita enggak berselisih, kita tidak usah berselisih. Tapi bagaimana kita segera secara persaudaraan yang bagus, kemudian kita nikmati kesempurnaan Islam sebagai karunia Allah dengan cara kita terapkan apa yang ada padanya sebatas kemampuan kita. Ya, karena beribadah kayak apapun kalau tidak ada tuntunan dari Nabi SAW, berarti kita ini telah melanggar maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintah kita untuk beribadah kepadanya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan patokan yang sudah diterangkan, dan ini maklum bagi antum semuanya, bahwa ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah sebagai ibadah kecuali kalau ada dua syaratnya. Ini yang masyhur di kalangan ulama, syarat diterimanya amal. Kita ini kan dihidupkan oleh Allah, diciptakan untuk beribadah. Berarti kita harus beribadah kepada Allah, harus menyembah Allah. Sedang ibadah kita kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah kecuali ada dua syarat. Syarat yang pertama, ikhlas, hanya Allah yang kita ibadahi. Dan ibadah itu artinya luas. Kata Syekhul Islam, al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhu Allahu wa rasuluh wa yarda min al-aqwali wal-af'ali zahiran wa batinan. Yang namanya ibadah itu adalah segala sesuatu yang mencakup perkara-perkara yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya dan diridhai oleh Allah, baik itu ucapan atau perbuatan, baik lahir maupun batin. Itu ibadah. Berarti kita memuliakan tamu, ibadah bukan ibadah? Ibadah. Kita memuliakan ulama kita, ibadah bukan ibadah? Ibadah. Kita memuliakan tetangga kita, ibadah bukan ibadah? Ibadah. Sampai kita ini bakar sampah, kalau asapnya mau masuk rumah tetangga, izin dulu. Kalau enggak kita zalim, menghilangkan hak tetangga. Jadi jangan peh itu di tanah saya sendiri, yang beli saya sendiri, kemudian kita sewenang-wenang. Tidak. Berarti ibadah itu luas. Mencintai saudara sama muslim, ibadah. Berkata yang baik, ibadah. Diam dari kejelekan, ibadah. Meninggalkan makan daging babi, ibadah. Meninggalkan mencuri, ibadah, dan seterusnya. Itu ibadah. Nah, ibadah semacam ini tidak akan dikatakan ibadah, tidak diterima oleh Allah kecuali dengan dua dasar dan syarat. Yang pertama, ikhlas. Jadi seorang bergaul dengan saudaranya harus ikhlas. Memuliakan tetangganya harus ikhlas. Mata-mata mencari pahala dari Allah. Menasihati saudaranya harus ikhlas. Sekalipun saudaranya mencaci maki, pertama kali mendapat nasihat karena barangkali pertentangan, sabar. Tidak kalau kita masuk masjid sendal kita dicolong orang, berarti kita ganti nyolong sendal orang lain, jangan. Karena bagaimanapun kita berarti juga mencuri. Nah, mencuri itu perbuatan yang jelek. Kadang kan kita sholat raweh, sendal baru beli, gak tahu raib, digondol orang katakanlah. Oh, karena sendal saya dicolong, saya juga nyolong oprah punya orang lain. Itu dua-duanya berarti apa? Pencuri. Gak boleh. Jadi ibadah harus ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah manusia itu diperintah kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah tadi. Ikhlas. Artinya jangan kita sembah kecuali Allah. Tidak usah menyembah pohon, tidak usah menyembah wali, tidak usah menyembah Syekh Abdul Qadir, tidak usah menyembah dan seterusnya dari selain Allah. Jangan minta-minta kepada selain Allah, jangan berdoa kepada selain Allah, jangan minta berkah kepada selain Allah, jangan isti'anah kepada selain Allah, jangan minta perlindungan kepada selain Allah. Jangan. Itu semua mengurangi hak Allah. Sedang penyakit yang paling Allah benci adalah kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah. Sampai Allah nyatakan dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ikhlas hanya Allah yang kita ibadahi. Yang kedua, ibadah itu baru diterima oleh Allah. Di samping ikhlas, dia harus mengetahui, mengilmui bahwa ibadahnya itu betul-betul ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barang siapa ibadah dengan ikhlas betul, tapi cara ibadahnya tidak ada contoh dari Nabi SAW, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi dan amalnya besar seperti jihad fisabilillah, tapi kalau tidak ikhlas, tidak pula diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada ikhlas, ada kecocokan dengan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu mari kita pahami maksarul muslimin rahimani wa rahmuh, patokan ini. Jadi amalan apapun yang dulu kita agung-agungkan, kita cintai, kita tekuni untuk kita ibadah kepada Allah, atau kita untuk gunakan bergaul dengan masyarakat, kok tidak ada contohnya dari Nabi, tinggalkan. Karena itu bukan ibadah. Kita jangan sampai menjadi seorang sebagaimana dikatakan ulama kita, orang itu nampaknya beribadah kepada Allah, tapi dia memaksiati Allah. Dia memaksiati Allah justru dengan ibadahnya. Loh kok aneh? Ibadah kok bisa jadi maksiat? Karena Allah itu haknya kita ibadahi. Tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah. Dan Allah tidak minta diibadahi kecuali dengan syariat yang sudah Allah turunkan kepada Rasulnya. Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah bukan dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala, berarti hakikatnya dia telah bermaksiat kepada Allah. Karena itu mari kita pahami dua syarat diterimanya amal ibadah, yaitu ikhlas hanya Allah yang kita ibadahi dan kita tuju dengannya ibadah. Yang kedua, kita cocokkan amal ibadah kita ini dengan tuntunan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apapun yang dulu kita ambil ternyata enggak ada tuntunannya, mari kita berhenti, kembali kepada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasr. Allah menyatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengannya ambil. Dan tidak usah ditawar-tawar. Fattakullaha mastata'tum, semampu kita laksanakan. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa saja yang dilarang oleh Nabi SAW, tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, fantahu, berhentilah, tidak usah kita teruskan. Karena itu dengan keadaan yang semacam ini kita akan merasakan bagaimana nikmat Islam sempurna dan kita bisa berlaku adil, ilmiah dan betul-betul kasih sayang kepada saudara kita. Yang ketiga, kita tidak tergolong orang-orang yang bermaksiat kepada Allah justru dengan ibadah itu sendiri. Bermaksiat kepada Allah bukan hanya sekedar dengan apa? Dengan mencuri, dengan berzina, bukan. Bahkan ibadah bisa menjadi maksiat. Dan itu contohnya dalam hadis begitu banyak. Akhwana fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir saya sampaikan dalam pertemuan kita kali ini, ketahuilah bahwa seorang yang bermaksiat kepada Allah dengan maksiat murni seperti mencuri, seperti berzina, seperti minum-minum khamar, itu keadaannya jauh lebih ringan, jauh lebih remeh di hadapan Allah daripada seorang yang bermaksiat dalam bentuk ibadah. Saya ulangi kalimat itu. Seorang yang bermaksiat kepada Allah dalam arti perbuatan maksiat, sekalipun itu sudah jelek, bentuknya seperti mencuri, membunuh, berzina dan seterusnya, itu lebih remeh di hadapan Allah daripada seorang yang beribadah kepada Allah tanpa tuntunan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itu Imam Sufyan ats-Tsauri menyatakan apa? Al-bid'atu ahabbu ilal iblis minal maksiyah. Kebid'ahan atau sesuatu yang diada-adakan dalam Islam tanpa ada contoh dari Nabi, itu namanya bid'ah, itu lebih disenangi iblis daripada maksiat. Kita jumpai orang yang maksiat, mencuri, berzina, itu kalau katakan dia mengakui, maka dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Orang berzina gak mungkin di tengah jalan seperti itu, gak mungkin, dia sembunyi-sembunyi. Orang mencuri itu sembunyi-sembunyi, kalau terang-terangan merampok namanya. Dan itu pun kalau ditegur, loh kamu lakukan ini, sadar bahwa itu salah, itu perbuatan dosa, mengakui, dia pelakunya itu mengakui. Sekarang bandingkan dengan orang-orang yang melakukan amalan tanpa ada tuntunan dari Nabi SAW, tidak dilakukan secara sembunyi, bahkan diterang-terangkan, disiarkan, dibelanya, dibiayai dan seterusnya, padahal itu perkara yang jelas-jelas tidak ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Bahayanya seperti itu. Seorang mau meraup pahala dari sisi Allah, tapi dengan suatu yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW, itu perbuatan yang sangat maksiat kepada Allah, lebih dari maksiat biasa. Satu contoh dalam hadis saya sampaikan. Ada seorang pada masa Nabi, namanya Abdullah. Abdullah ini sering ditangkap karena kasus minum khamr. Nah, suatu saat dia minum khamr ketangkap, dihadapkan kepada Nabi, dihukum. Hukuman peminum khamr itu dicambuk, dipukul gitu. Maka dikumpulkan sahabat, datangkan Abdullah ini tadi, dipukuli. Ada yang pukul pakai sendal, ada yang macam-macam pukul, pokoknya hukuman dipukul. Di tengah pemukulan ini ada sahabat yang mencaci, mencaci orang ini. Alangkah jeleknya kamu, seringnya kamu dihadapkan kepada Nabi karena perbuatan maksiat, dicaci seperti itu. Maka Nabi SAW mengatakan, la tal'anu, jangan kamu caci dia. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah, karena orang ini betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya. Masyarakat muslimin, dia melakukan maksiat minum khamr, bersama itu Nabi masih bisa mengatakan bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya. Berarti maksiat itu ringan, bahkan bisa jadi tidak sampai menggagalkan apa cinta dia kepada Allah dan Rasulnya. Itu pertama, maksiat. Nabi SAW masih mengatakan kepada pelakunya yang dihukum tadi, hukuman-hukuman iya secara Islam, tapi Nabi mengatakan fa innahu yuhibbullah rasulah, dia itu betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya. Perbuatannya apa? Maksiat, tapi masih ada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian datang seorang ahli ibadah, sujud sampai keningnya ini cekung, sininya ngapal, ngerti ngapal ya, apa tebel itu karena sujud ya, nampak zuhud sekali dalam urusan itu, pokoknya masya Allah ibadahnya, Quran hafal, dibacanya. Datang ketika Nabi SAW membagi kanimah, rampasan perang. Lalu dia mengatakan, karena menurut dia pembagian Rasulullah SAW itu tidak adil. Lalu dia mengatakan, adil ya Muhammad, adillah. Maka Nabi SAW marah, kalau aku tidak dikatakan berbuat adil, siapa lagi yang mau adil di dunia ini? Maka ada seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, biar aku bunuh orang ini. Kata Nabi, jangan, barangkali dia masih salat. Lalu Nabi SAW mengatakan, akan keluar dari keturunan orang ini, ya, keturunan orang yang ahli ibadah ini tadi, qaumun tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim, yang kalian para sahabat merasa kecil bacaan Quran kalian dibanding mereka, salat kalian dibanding salat mereka, puasa kalian dibanding puasa mereka. Tapi apa? Yaqra'unal Quran la yujawizu hanajirahum, mereka itu kaum yang membaca Quran tapi tidak sampai kerongkongannya. Yamruquna minad-din kama yamruqus sahmu minar ramyah, mereka adalah kaum yang keluar dari Islam, dari agama ini, sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Ahli ibadah yang sampai ceku, sampai nampak sekali pengaruh ibadahnya, taat betul kepada Allah, bersama itu dihukumi Nabi SAW keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Sedang tadi yang minum khamar dikatakan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Itu menunjukkan bahwa ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW jauh lebih berbahaya daripada kemaksiatan biasa yang terjadi pada manusia. Ibadah baca Qur'annya, salatnya dan seterusnya tidak pakai tuntunan Nabi, sehingga membuat dia malah keluar dan jauh dari apa? Agama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita pahami patokan-patokan yang sudah diberikan. Bahwasanya Islam sudah sempurna, kita harus berlaku adil, ilmiah dan betul-betul kasih sayang kepada saudara kita dengan patokan syar'i. Yang ketiga, bahwa kita tidak boleh melakukan ibadah kecuali ada tuntunan dari agama kita. Yang keempat, bahwasanya perkara-perkara yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW dalam ibadah jauh lebih berbahaya dari perbuatan maksiat. Karena kalau orang maksiat masih mungkin diberi taubat oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia menyadari kesalahannya. Adapun orang-orang yang melakukan bid'ah, dia tidak pernah menyadari akan kekeliruannya, bahkan dijadikan itu sebagai ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan betul-betul memberikan manfaat kepada kita, menumbuhkan kesadaran dan membangkitkan kesemangatan bagi kita untuk semakin kita ini mengenal agama kita yang memang indah dan sempurna tadi, lalu dengan itu kita mau menekan hawa nafsu kita dengan sekuat tenaga supaya mau tunduk patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, menyelesaikan segala permasalahan dengan hukum atau ketentuan yang sudah diberikan oleh sunnah Rasulullah SAW, berhenti dari apa yang kita diperintahkan berhenti, kita tetap berdiri kokoh di atas apa yang ada di atasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada pertanyaan, Ustaz mohon dijelaskan hukumnya orang yang telah mengerti bahwa itu penghulu dan P3NTR di kampung saya ini banyak mengerjakan perbuatan bid'ah, melakukan penghulu itu sendiri penegak kebid'ahan seperti memimpin tahlilan kematian, membaca taklim taklil di atas kubur, itu ahli sunnah mengatakan bid'ah dan dia mengerti dengan jelas. Seorang itu kadang-kadang belum sampai kepadanya ilmu, jadi perlu disampaikan. Tapi kita tetap mengingkari bahwa amal yang keliru adalah keliru. Amal yang tidak ada tuntunan Nabi, keliru tetap keliru. Adapun orangnya, barangkali belum sampai kepadanya ilmu, butuh kepada dakwah ilallah. Ya, bahwa kembali kepada kaidah yang sudah diterangkan, seperti misalkan tahlilan atau apa tadi, membacakan tahlil atas kubur dan seterusnya, kembalikan kepada agama kita. Apakah itu pernah dikerjakan oleh Rasul dan para sahabatnya apa tidak? Kalau tidak, berarti kita harus berhenti. Kalau ada, mari kita kerjakan bersama-sama. Seperti itu. Bukan berarti kita melarang seorang untuk membaca tahlil, karena tahlil itu bagus, kalimat la ilaha illallah. Tapi cara mengerjakan ibadah itu pun harus ada tuntunan dari Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti azan tadi, ibadah. Tapi kalau adzan ditempatkan bukan pada tempatnya, berarti kita telah membuat satu contoh syariat sendiri tanpa tuntunan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian bagaimana cara kita mensyukuri nikmat di atas nikmat di atasnya Rasulullah SAW? Mohon penjelasan. Maksudnya ini nikmat diutusnya. Bagaimana kita mensyukuri nikmat diutusnya Rasulullah SAW? Kita mensyukuri nikmat diutusnya Nabi SAW kembali kepada ayat Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasul itu suri teladan yang paling bagus. Kita harus mencontoh Nabi dalam semua perkara semaksimal kemampuan kita. Yang paling agung dalam masalah iman dan akidahnya. Kemudian bagaimana cara ibadah Nabi? Kemudian bagaimana cara kehidupan harian Rasulullah SAW? Sampai kepada perkara-perkara yang mungkin kita mencontohnya, dalam arti itu perbuatan syariat Nabi SAW boleh
dan harus kita mencontohnya. Adapun kalau perkara itu katakanlah adat kebiasaan Nabi, maka kita mencontohnya baik, tapi andaikan tidak, maka tidak mengapa. Seperti misalkan berjalannya Nabi, ya namanya jalan orang berbeda-beda. Nabi jalannya seperti itu, kita mau mencontoh barangkali tidak bisa. Berarti itu bukan bagian dari syariat Rasulullah SAW. Tapi untuk mengatakan ini syariat dan bukan syariat, harus kembali kepada apa yang datang dengannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bolehkah kita mengambil maslahah dari perbedaan tersebut? Apakah boleh kita tolerir atau dilaksanakan? Selama perbedaan itu memang betul-betul perbedaan yang pertama, yang para ulama berselisih di atasnya, maka kita harus lapang dada. Seperti masalah katakanlah kita tasawuf satu telunjuknya digerak-gerakkan, satu tidak, berarti itu ikhtilaf dan ulama berselisih, berarti itu perkara yang boleh ditoleran. Adapun perkara yang ulama tidak berselisih, cuman antar kita saja yang berselisih, berarti itu bukan masalah khilafiyah. Seperti saya contohkan yang menjamur di masyarakat, katakanlah kalau ada orang kematian di tahlil atau dibacakan surat Yasin, itu imam yang empat gak pernah ada seperti itu. Berarti tidak ada ulama berselisih. Berarti yang berselisih cuma kita. Berarti itu tidak disebut masalah khilafiyah di dalam Islam. Karena tidak setiap perbedaan pendapat di kalangan kita ini disebut khilafiyah di dalam Islam. Tinggal siapa yang berselisih. Lah kalau kita dengan saudara kita yang sama-sama enggak punya ilmu, tidak seperti ulama lalu berselisih, itu berarti pertengkaran antar kita. Karena sama-sama enggak fahamnya. Maka hilangkan itu, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Kita tidak boleh tolerir dan mengerjakan ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Nah, bagaimana itu kan sudah menjadi tradisi dan menjamur di masyarakat. Apa yang banyak di masyarakat tidak harus menjadi ukuran benar. Ukuran benar itu tidak harus banyak. Allah menyatakan dalam Al-Quran apa? Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kalian mentaati kebanyakan manusia di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi pijakannya adalah Al-Quran dan Sunnah sebagaimana petunjuk para sahabat, dan ukurannya seperti itu, apa yang ada padanya berarti benar, apa yang menyelisihinya berarti wajib untuk kita tinggalkan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Apa sebabnya kita tidak mudah meyakini bahwa Islam itu sudah sempurna disampaikan Rasulullah SAW? Mohon penjelasan. Yaitu kembali kepada diri kita masing-masing. Sebenarnya kalau kita ini mau betul-betul mengakui sebagai orang Islam dengan agama kita, lalu kemudian mau menggali Islam itu dengan sumber yang sebenarnya, lalu kita mau menekan hawa nafsu kita itu tidak ikut campur bicara dalam urusan agama, insya Allah kita akan menjadi orang yang mudah mengakui kebenaran itu. Tapi mana lagi kita fikir, lalu kemudian disampaikan, kok kayaknya gak cocok dengan saya, oh itu berarti sudah bukan kelompok saya, itu bukan berarti bukan semadhab dengan saya, dan seterusnya. Tanpa mau digali, berarti ini akan menghalangi ilmu dari kita. Tapi mana kira kita mau terbuka kembali kepada kaidah ilmiah, kita coba habis ini kemudian kita baca dalam agama kita, dari kalamnya para ulama ada memang atau tidak ada, berarti kita mau belajar kepada Islam ini. Dengan belajar lalu kita dapat ilmu, insya Allah kita akan mudah mengalahkan hawa nafsu kita. Tapi manakala kita mendengar itu beda dengan saya, oh berarti itu bukan kelompok saya, lalu antipati dan tidak mau belajar, ya kita tidak akan pernah bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Kembali kepada patokan bahwa agama itu datangnya dari Allah, dituntunkan oleh Rasulnya. Apa saja yang ada padanya Rasulullah SAW berarti itu agama, yang tidak berarti bukan. Kan begitu praktis pak sebenarnya. Cuman ya itu kadang-kadang dominasi hawa nafsu itu, masya Allah. Ya, jadi orang sedikit mendengar kalimat itu bid'ah, itu sudah masya Allah. Oh ini aliran keras katakan. Padahal Nabi sendiri mengucapkan kalimat itu. Awas hati-hati bahaya kesirikan dalam beribadah kepada Allah. Padahal itu Al-Quran menyampaikan bahwasanya itu bahaya. Kemudian dianggap oh itu berarti aliran Islam garis keras apa dan seterusnya. Akhirnya tidak mau mempelajari Islam. Mandeklah dia dalam kesesatannya dan sulit mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa hadis tentang fadilah membaca surat Yasin, tempat dan waktunya, sehingga sebagian umat Islam mendengarkan penjelasan tentang hadis itu dan pedomannya. Dan mereka umumnya tidak tahu bahwa hadis tersebut dhaif, lemah. Bagaimana cara memberikan penjelasan pada mereka akan hal tersebut? Sebenarnya kita ini mudah kalau mau
katakanlah enggak usah kita belajar mustalah hadis misalkan, mudah. Kita lihat saja atau tanya kepada guru kita yang mengajarkan seperti itu, apakah ada dari ulama yang mengerjakan seperti perbuatan kita ini? Itu aja. Kalau ada di kitab ulama, tolong juluskan. Apalagi ustadznya itu misalkan bisa bahasa Arab, bisa baca kitab. Katakanlah Imam Syafi'i misalkan mengatakan, tunjukkan mana Pak Ustadz kitabnya Imam Syafi'i yang menerangkan tentang perbuatan seperti itu. Nah, itu kan mudah, kita nggak perlu meneliti sendiri, mudah. Karena itu kaum muslimin hari itu wajib bertanya kepada gurunya tentang ibadah yang diajarkan kepadanya, ada apa tidak ada tuntunannya. Karena jangan kita ini beragama nanti malah ditipu oleh seseorang, jangan. Nah kalau ustadznya sendiri nggak bisa mendatangkan dalil misalkan, berarti itu tidak bisa diambil ilmu tersebut. Minimal ditunjukkanlah bukunya, atau minimal dia janji, udah besok saya bawakan, bagus. Karena barangkali hafalan orang itu tidak mencakup seluruhnya, boleh. Tapi betul-betul harus dipenuhi. Karena kita berdakwah itu mengajak umat supaya betul-betul bisa beribadah kepada Allah, bukan sekedar mencari popularitas. Tidak. Jangan sampai menipu kaum muslimin. Barang siapa menipu umat Muhammad SAW, maka siksaannya begitu berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang diberi ilmu oleh Allah harus jujur menyampaikan ilmu kepada saudaranya kaum muslimin, sehingga dia betul-betul bisa mendapatkan ilmu untuk kembali bisa beribadah kepada Allah secara apa? Benar. Benar. Wallahu a'lam bissawab. Demikian barangkali pertanyaan yang disampaikan, mudah-mudahan jawaban tadi bisa difahami. Wallahu a'lam bissawab. Wa atu da'un alhamdulillahi rabbil alamin.